Բայց եթե նույնիսկ հուրոնը ծնված լինի մի ժողովրդի մեջ, որը երբևէ թափառել է մեծ աղի լճի ափերին, միևնույն է, դա անօգուտ կլիներ, եթե նա չպատկաներ ունկասների ընտանիքին։ Ջահել սոճին վեր է խոյանում այնպես բարձր, ինչպես նրա հայրերը։ Ուատավան կրծքում միայն մեկ սիրտ ունի և կարող է սիրել միայն մեկ ամուսնու։ Գազանորսն անկեղծ հիացմունքով լսեց այդ խիստ բնորոշ ճառը և երբ աղջիկը լռեց, նրա պերճախոսությանը պատասխանեց իր սովորական ուրախ, բայց անձային ծիծաղով։ «Դա արժե մեր անտառներում եղած բոլոր վամպումներին», բացականչեց նա։ «Ես ենթադրում եմ, որ դուք ոչ մի բան չհասկացաք, Յուդիֆ, բայց եթե դուք ունկնդրեք ձեր սրտին և երևակայեք, որ թշնամին ձեզ առաջարկում է հրաժարվել ձեր ընտրած տղամարդուց և ամուսնանալ ուրիշի հետ, ապա երաշխավորում եմ, Ուատավայի խոսքերի բուն էությունը կհասկանաք»։ Պերճախոսության մեջ ոչ ոք չի հավասարվի կնոջը, եթե նա ասում է այն, ինչ իրոք զգում է։ Ասենք, եթե նա լուրջ է խոսում, այլ ոչ թե շաղակրատում է, որովհետև կանանց մեծամասնությունը ընդունակ է շաղակրատել մի քանի ժամ շարունակ։ Բայց ազնիվ, խոր զգացմունքը միշտ գտնում է համապատասխան բառեր։ Իսկ հիմա, Յուդիֆ, լսելով կարմրամորթ աղջկա պատասխանը, ես պետք է դիմեմ սպիտակամորթին, թեև, ի դեպ, դա հազիվ թե հարմարանուն է այնպիսի ծաղկող դեմքի համար, ինչպիսին ձերն է։ Ձեզ զուր չեն անվանել վայրի վարդ։ Քանի որ խոսք եղավ ծաղիկների մասին, ապա իմ կարծիքով գետին հարկավոր էր անվանել ցաղկեռաս։ Եթե այդպիսի խոսքերով ինձ դիմեր կայազորի պճնամոլներից մեկը, ես նրան կծաղրեի, Գազանորս։ Բայց երբ դուք եք ասում, ես գիտեմ, դրանց կարելի է հավատալ», պատասխանեց Յուդիֆը խորապես շոյված այդ ամբռնազբոսիկ և արտահայտիչ հաճոյախոսությունից։ «Սակայն չափազանց շուտ է ինձանից պատասխան պահանջելը. մեծ օձը դեռ չի խոսել»։ «Օձը? Աստված իմ, ես կարող եմ հնդկացիներին հաղորդել նրա խոսքը նրանից ոչ մի բառ չլսելով. Խոստովանում եմ, ամենևին մտքովս չէր անցել հարցով դիմել նրան, թեև ասենք դա այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև ճշմարտությունը վեր է ամեն ինչից, իսկ ես պարտավոր եմ Մինգերին բառացի հաղորդել այն, ինչ նա կասի»։ «Եվ այսպես, Չինգաչկուկ, այս արդիվ քո մտքերը կիսիր մեզ հետ. դու համաձայն ես լեռներով մեկնել քո հայրենի գյուղերը, Ուատավային տալ հուրոններին և տանը առաջնորդներին հայտարարել, որ եթե նրանք շտապեն, ապա գուցե հասցնեն իրոկեզների հետքը գտնել երկու կամ երեք օր այն բանից հետո, երբ թշնամին կհեռանա այս վայրերից»։ Հարսնացուի նման երիտասարդ առաջնորդը վեր կացավ, որպեսզի իր պատասխանն ասի հարկ եղած արտահայտչականությամբ և արժանապատվությամբ։ Աղջիկը խոսեց, ձեռքերը կրծքին խաչած, ասես թե ճիկ թափելով զսպել ներսում մոլեգնող հուզմունքը։ Բայց ռազմիկը հանգիստ վճռականությամբ ձեռքն առաջ մեկնեց, որն առանձնահատուկ ուժ էր տալիս նրա խոսքին։ «Վամպումի փոխարեն հարկավոր է վամպում ուղարկել», ասաց նա, «ուղերձին պատասխանել ուղերձով. լսիր, թե դելավարների մեծ օձն ինչ է ցանկանում ասել մեծ լճի կարծեցյալ գայլերին, որոնք հիմա ոռնում են մեր անտառներում»։ «Նրանք գայլեր չեն, նրանք շներ են, որոնք այստեղ են եկել, որպեսզի դելավարները կտրատեն նրանց ականջներն ու պոչերը. նրանք ընդունակ են գողանալու երիտասարդ կանանց, բայց անընդունակ են նրանց պահպանելու»։ Չինգաչկուկն իր բարիքը վերցնում է այնտեղ, ուր գտնում է։ Նա դրա համար թույլտվություն չի խնդրում կանադական բակապահ շներից։ Եթե նրա սրտում ծվարել են քնքուշ զգացմունքներ, ապա հուրոնները գործ չունեն դրա հետ։ Նա դրանք ասում է այն աղջկան, որը կարող է հասկանալ։ Նա դրանց մասին չի ազդարարի անտառներում, որպեսզի նրան լսեն այն մարդիկ, ում հասկանալի են միայն սարսափի ճիչերը։ Այն, ինչ տեղի է ունենում նրա տնակում, չի վերաբերում նույնիսկ նրա սեփական ցեղի առաջնորդներին, առավել ևս հրոն ավազակներին»։ «Նրանց թափրաշրջիկներ անվանիր, օձ», ընդհատեց Գազանորսը, ի վիճակի չլինելով զսպել իր հիացմունքը։ «Այո, նրանց անվանիր տխրահրճակ թափառաշրջիկներ»։ Այդ բառը հեշտ կարելի է թարգմանել, և դա ամենից ատելին կլինի նրանց ականջներին։ «Ինձ համար մի վախեցիր, ես նրանց կհաղորդեմ քո ուղերձը բառացի, գաղափարի փոխարեն գաղափար, վիրավորանքի փոխարեն վիրավորանք»։ Ոչ մի լավ բանի նրանք արժանի չեն։ Միայն թե նրանց երկու անգամ անվանիր թափառաշրջիկներ, դա նրանց բոլոր հյութերին կստիպի ամենաստորին արմատներից բարձրանալ ամենավերին ճյուղերը։ Առավել ևս, հրոնական թափառաշրջիկներին, շարունակեց Չինգաչկուկը, հաճույքով ենթարկվելով իր ընկերոջ պահանջին։ Հաղորդիր հուրոնական շներին, թող որնան ավելի ուժեղ, եթե ցանկանում են, որպեսզի դելավարը նրանց գտնի անտառում, ուր աղվեսների նման թաքնվում են նրանք, փոխանակ որսանելու, ինչպես վայել է ռազմիկներին։ Երբ նրանք իրենց ճամբարում պահում էին դելավար աղջկան, արժեր հետամտել նրանց, բայց հիմա ես նրանց մասին մոռանում եմ, եթե իրենք չսկսեն աղմկել։ Չինգաչկուկին պետք չէ չարչարվել ու գնալ հարազատ գյուղերը, որպեսզի նոր ռազմիկներ բերի այստեղ։ Նա ինքը կարող է գնալ հորոնների հետքով, եթե նրանք այդ հետքը չթաքցնեն հողի տակ։ Նա կգնա ընդհուպ միջև Կանադա։ Նա իր հետ կվերցնի Ուատավային, որպեսզի աղջիկը նրա համար որս խորովի։ Նրանք երկուսով բոլոր հորոններին ետ կքշեն իրենց երկիրը։ Այդա իսկ և իսկ ճեպագիրը, ինչպես ասում են սպաները, բացականչեց Գազանորսը։ Դա կբորբոքի հորոնների արյունը, հատկապես այն մասը, որտեղ օձն ասում է, թե Ուատավան նույնպես կգնա հետքով, մինչև որ հուրոնները հեռանան իրենց տները։ Բայց ավաղ, բարձրագոչ բարերը միշտ չէ, որ իրենց հետևից բերում են մեծ գործեր։ Դա աստված, որ մենք կիսով չափ այնքան լավը լինենք, ինչպես խոստանում ենք։ Իսկ հիմա, Յուդիվ, ձեր խոսելու հերթն է, որովհետև հուրոնները պատասխան են սպասում բոլորիցդ, բացառությամբ թերևս խեղճ Գետի։ Գազանորս, իսկ ինչու՞ չեք ցանկանում լսել Գետիին։ Նա հաճախ շատ խելացի է խոսում։ Հնդկացիները կարող են հարգանքով վերաբերվել նրա խոսքերին, որովհետև նրանք հարգում են այնպիսի մարդկանց, ովքեր գտնվում են նրա վիճակում։ Դա ճիշտ է, Յուդիվ, և շատ լավ է մտածված։ Կարմրամորտները հարգում են բոլոր տեսակի դժբախտներին, իսկ այնպիսիններին, ինչպիսին Գետին է, առանձնապես։ Այսպես ուրեմն, Գետի, եթե ցանկանում եք որևէ բան ասել, ձեր խոսքերը հուրոններին կհաղորդեմ նույնպիսի ճշգրտությամբ, իբր թե դրանք ասվել են դպրոցական ուսուցչի կամ միսիոների կողմից։ Աղջիկը մի պահ տատանվեց, հետո իր սիրալիր ու մեղմ ձայնով պատասխանեց նույնպիսի լրջությամբ, ինչպես մինչ այդ բոլոր խոսողները։ Հորոնները չեն հասկանում սպիտակ մարդկանց և կարմրամորտների միջև եղած տարբերությունը, ասաց նա։ Այլապես նրանք ինձ ու Յուդիֆին չէին խնդրի գնալ ու բնակություն հաստատել իրենց գյուղում։ Կարմիր մարդիկ իրենց հողն ունեն, իսկ մենք մերը։ Մենք պետք է ապրենք առանձին։ Մայրս միշտ ասում էր, որ մենք անպայման պետք է ապրենք քրիստոնյաների հետ, եթե դա հնարավոր է, ուստի և չենք կարող վերաբնակվել հնդկացիների մոտ։ Սա մեր լիճն է, և մենք չենք հեռանա լճից։ Այստեղ են գտնվում մեր հոր ու մոր գերեզմանները, և նույնիսկ ամենավատ հնդկացին գերադասում է ապրել իր հայրերի գերեզմաններին մոտիկ։ Ես նորից կգնամ նրանց մոտ և կկարդամ Աստվածաշունչը, եթե նրանք ցանկանան, բայց չեմ լքի մայրիկի ու հայրիկի գերեզմանը։ Բավական է, Գետի, միանգամայն բավական է, ընդհատեց որսորդը։ Ես նրանց կհաղորդեմ այն ամենը, ինչ ասացիք, և երաշխավորում եմ, որ նրանք գոհ կմնան։ Իսկ հիմա, Յուդիվ, ձեր հերթն է, և իմ հանձնարարությունն այսօրվա երեկոյի համար կավարտվի։ Յուդիվ նստ երևույթին չէր ցանկանում պատասխանել։ Դա մի փոքր շարժեց դեսպանի հետաքրքրությունը։ Իմանալով աղջկա բնավորությունը, նա երբեք չէր մտածում, որ Յուդիֆը Գետիից կամ Ուատավայից փոքրոքի կլինի։ Եվ, սակայն, նրա վարքագծում զգացվում էր որոշ տատանում, որը մի թեթև շփոթեցրեց Գազանորսին։ Նույնիսկ հիմա, երբ նրան առաջարկել էին արտահայտվել, նա, ըստ երևույթին, սիրտ չէր անում, և բերանը բաց արեց միայն այն բանից հետո, երբ ներկաների խոր լռությունը նրան հասկացնել տվեց, թե ինչպիսի տագնապով են սպասում իր խոսքին։ Վերջապես նա խոսեց, բայց դեռևս կասկածանքով ու դժգամությամբ։ «Նախ ինձ ասացեք, նախ մեզ ասացեք, Գազանորս», սկսեց նա բարերը կրկնելով էլ ավելի մեծ տպավորության համար։ «Մեր պատասխաններն ինչպես են ազդում ձեր ճակատագրի վրա։ Եթե դուք պետք է զոհվեք մեր խիզախության համար, ապա մենք ավելի զուսպ պետք է արտահայտվենք։ Ինչ եք կարծում, ինչ հետևանք է ունենալու դա անձամբ ձեզ համար։ Իսեր Աստծո Յուդիֆ, դուք նույնպիսի հաջողությամբ ինձ կարող եք հարցնել, թե եկող շաբաթ քամին որ ուղությամբ պետք է փչի կամ ինչ տարիքի կլինի վաղը գնդակահարվելիք եղջերուն։ Միայն կարող եմ ասել, որ հուրոնները բավական զայրացած են նայում ինձ վրա։ Ամեն մի ամպից որոտ չի ճայթում և ոչ էլ քամու ամեն մի պորտկում իր հետևից անձրև է բերում։ Նշանակում է, ձեր հարցը անհամեմատ ավելի հեշտ է տալ, քան նրան պատասխանել։ Այդպիսին է նաև այն պահանջը, որ ինձ ներկայացրել են հուրոնները։ Պատասխանեց Յուդիֆը ոտքի կանգնելով, կարծես թե վերջապես ընդունել էր անդառնալի որոշումը։ Գազանորս, իմ պատասխանը ձեզ կհայտնեմ, երբ մենք առանձին կխոսենք, իսկ դա կարելի անել միայն այն ժամանակ, երբ մյուսները կպարգեն քնելու։ Աղջկա վարքագծում այնպիսի վճռականություն էր զգացվում, որ գազանորսը հնազանդվեց և դարվեց ավելի քան հաճույքով, որովհետև մի փոքր հետաձգումը չէր կարող լրջորեն ազդել վերջնական արդյունքի վրա։ Խորհրդակցությունն ավարտվեց, և անդադարը հայտնեց անհապաղ ճանապարհ ընկնելու իր վճիռը։ Հարկ եղավ, սակայն, սպասել մոտավորապես մեկ ժամ, որպեսզի վերջնականապես թանձրանար գիշերային խավարը։ Այդ նույն ժամանակ բոլորը զբաղված էին իրենց սովորական գործերով, և որսորդը մասնավորապես նորից սկսեց ուսումնասիրել մեր հիշատակած հրացանի բոլոր արժանիքները։ Վերջապես ժամը 9-ին անդադարը վճռեց, որ ճանապարհ ընկնելու ժամանակն է։ Փոխանակ բոլորին ուրախ հրաժեշտ տալու, նա մռայլ ու սառը մի քանի խոսք ասաց։ Վրդովմունքն այն բանից, ինչ նա անիմաստ համառություն էր համարում Յուդիֆի կողմից, նրա հոգում զուգորդվել էր ստորացման զգացմունքի հետ, որն առաջացել էր այն բոլոր անհաջողությունների հետևանքով, որոնք վերջին օրերի ընթացքում ինքը ստիպված եղավ ճաշակել լճում։ Ինչպես հաճախ է պատահում կոպիտ ու սահմանափակ մարդկանց հետ, նա իր անհաջողությունների համար հակված էր կշտամբել ոչ թե իրեն, այլ ուրիշներին։ Յուդիֆը ձեռքը նրան մեկնեց ավելի շուտ ուրախությամբ, քան ափսոսանքով։ Դելավարն ու նրա հարսնացուն ևս ամենևին չափսոսացին, որ նա հեռանում է իրենցից։ Բոլոր ներկաներից միայն Գետին անկեղծ մտերմություն հանդես բերեց։ Նրա բնավորությանը հատուկ ամաչկոտությունն ու համեստությունը ստիպեցին հեռու մնալ, մինչև որ անդադարը մակույկ նստեց, ուր գազանորսն արդեն սպասում էր նրան։ Միայն այդ ժամանակ աղջիկն անցավ տապանը և անլսելի քայլերով մոտեցավ այն տեղին, որտեղից պատրաստվում էր հեռանալ թեթև նավակը։ Զգացմունքների պորտկում նայտեղ վերջապես հաղթեց ամաչկոտությանը և Գետին խոսեց։ «Գնակ բարով, անդադար», իր թույլ ձայնով բղավեց նա։ «Գնակ բարով, սիրելի անդադար»։ Անտառով անցնելիս զգույշ եղեք և կանգ մի առեք, քանի դեռ չեք հասել ամրոց։ Անտառում նույնքան հուրոններ կան, որքան տերևների ծառերի վրա, և նրանք այնպես սիրալիր չեն դիմավորի ուժեղ տղամարդուն, ինչպես ինձ դիմավորեցին»։ Մարջը միայն իր արտաքինի շնորհիվ էր իշխանություն ձեռք բերել այդ տկարամիտ, բայց պարզասիրտ աղջկա վրա։ Իր մտքի տկարության պատճառով Գետին չէր կարողանում գլուխ հանել նրա հոգեկան հատկանիշներից։ Ճիշտ է, նա մարջին համարում էր մի փոքր կոպիտ, երբեմն դաժան, բայց այդ հատկանիշները կային նաև աղջկա հոր մոտ։ «Նշանակում է», եզրակացնում էր Գետին, «տղամարդիկ հավանաբար բոլորն էլ իրար նման են»։ Չի կարելի, սակայն, ասել, թե նա ինչպես հարկն է սիրում էր մարջին։ Գետիի մեջ առաջին անգամ այդ մարդը արտնացրեց մի զգացմունք, որը անկասկած կվերածվեր ուժեղ կրքի, եթե մարջն աշխատեր բորբոքել մարմրող կայծը։ Բայց նա գրեթե երբեք ուշադրություն չէր դարձրել նրա վրա և կոպտորեն էր արտահայտվում նրա պակասությունների մասին։ Սակայն դղյակում մնացածներն այս անգամ այնպես սառը հրաժեշտ տվեցին անդադարին, որ Գետիի սիրալիր խոսքերն ակամա հուզեցին նրան։ Թիակի ուժգին շարժումով նա մակույկը շրջեց և ետ եկավ տապանի մոտ։ Գետին, որի արիությունն աճել էր իր հերոսի մեկնելուց հետո, այդ բանը չէր սպասում և ամաչելով ետ գնաց։ «Դուք բարի աղջիկ եք, Գետի, և ես չեմ կարող հեռանալ առանց ձեր ձեռքը սեղմելու», ասաց մարջը սիրալիր։ «Յուդիֆը վերջ ի վերջո ոչ մի բանով ձեզանից ավելի լավը չէ, թեև մի փոքր ավելի գեղեցիկ է թվում. Իսկ ինչ վերաբերում է բանականությանը, Ապա եթե երիտասարդ մարդու հետ վարվելու ազնվությունն ու ուղամտությունը երիտասարդ կնոջ խելացիության նշան են համարվում, դուք արժեք մի դյուժին այնպիսինների, ինչպիսին Յուդիթն է, և այն երիտասարդ կանանց մեծ մասը, որոնց ես ճանաչում եմ։ «Վատ բան մի ասեք Յուդիթի մասին, Հարի», պաղատական ձայնով պատասխանեց Գետին։ «Թե հայրիկն է մահացել, թե մայրիկը, և մենք հիմա բոլորովին մենակ ենք մնացել. Քույրը չպետք է վատ բան խոսի քրոջ մասին, և ուրիշին էլ այդ բանը չպետք է թույլ տա. Հայրիկը պարկած է լճում, մայրիկը նույնպես, և մենք չգիտենք, թե մեզ երբ կիջեցնեն այնտեղ». «Դա շատ խելացի է հնչում մանկիկս, ինչպես գրեթե այն բոլորը, որ դուք ասում եք. Լավ, եթե մենք երբևէ նորից հանդիպենք, Գետտի, դուք հանձին ինձ կգտնեք բարեկամի, ինչ էլ որ պնդելու լինի ձեր քույրը. Խոստովանում եմ, ես չէի համակրում ձեր մայրիկին, որովհետև շատ բաների նկատմամբ մենք բոլորովին տարբեր հայացքներ ունեինք, բայց ձեր հայրը, ծերուկ Թոմը, և ես միմյանց համապատասխանում էինք, ինչպես մորթե կուրտկան լավ կազմվածքով տղամարդուն. Ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ լողացող Թոմ Խատերը հիանալի մարդ էր, և բոլոր թշնամիների առաջ այդ բանը պատրաստ եմ կրկնել, ինչպես իսեր նրա, այնպես էլ իսեր ձեզ. Գնակ բարով, անդադար», ասաց Գետին, որը հիմա նույնպիսի կրքով ցանկանում էր արագացնել երիտասարդի մեկնումը, ինչպես դրանից ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ցանկանում էր պահել նրան. Ասենք նա չէր կարողանում իրեն պարզ հաշիվ տալ իր զգացմունքների մասին. «Գնակ բարով, անդադար, անտառում զգույշ եղեք. Իսեր ձեզ, ես քնելուց առաջ մի գլուխ կկարդամ Աստվածաշնչից և ձեզ կհիշատակեմ իմ աղոթքներում». Դա նշանակում էր շոշափել մի թեմա, որն արձագանք չէր գտնում մարդի հոգում, այդ պատճառով էլ, այլևս ոչ մի բառ չասելով, նա ջերմորեն սեղմեց աղջկա ձեռքը և վերադարձավ մակույկ. Երկու արկած որոնողները մի րոպե անց արդեն տապանից 100 ոտնաչափ հեռու էին, իսկ 5 թե 6 րոպե հետո վերջնականապես անհետացան տեսադաշտից. Գետին խոր հառաչեց և միացավ իր քրոջն ու դելավարուհուն. Գազանորսն ու նրա ընկերը որոշ ժամանակ լուրթ հյավարում էին. Որոշված էր, որ անդադար նապ դուրս կգա հենց այն տեղում, ուր առաջին անգամ մակույկ էր նստել մեր պատմության սկզբում. Հորոններն այնքան էլ աչալրջորեն չէին պահպանում այդ վայրը, և բացի այդ, կարելի էր հուսալ, որ անդադարի համար այնտեղ ավելի հեշտ կլիներ անտառում կողմնորոշվելը. Քառորդ ժամել չէր անցել, երբ նրանք հասան նպատակակետին և հայտնվեցին ափից ընկած ստվերում անմիջականորեն նախատեսված վայրի մոտակայքում. Այստեղ նրանք դադարեցին թիավարել, որպեսզի հրաժեշտ տան միմյանց. Անցմին նրանք աշխատում էին, որ իրենց չլսի որևէ հնդկացի, որը կարող էր այդ ժամանակ պատահականորեն թափառել մոտակայքում. «Հենց որ ամրոց հասնես, անդադար, աշխատիր սպաներին համոզել ջոկատ ուղարկեն հուրոնների դեմ», սկսեց գազանորսը, «և ամենից լավն այն կլինի, որ դու ինքդ ցանկություն հայտնես բերել նրանց. դու գիտես շավիղներն ու լճի ուրվագծերը և կարող ես այդ առաջադրանքը կատարել ավելի լավ, քան սովորական հետախույզները. Նախ ուղիղ կգնաս դեպի հորոնների ճամբարը և այնտեղ կորոնես հետքերը, որ իսկույն կնկատես. Տնակի ու տապանի վրա մի հայացք բավական կլինի դատելու համար, թե ինչ վիճակում են գտնվում դելավարը և կանայք. Վատագույն դեպքում այդտեղ լավ առիթ կներկայանա գտնելու մինգերի հետքը և այդ սրիկաներին մի դաս տալու, որը նրանք երկար կհիշեն. Ինձ համար, ի դեպ, դրանում առանձնապես տարբերություն չկա, որովհետև իմ ճակատագիրը կորոշվի նախքան արևի մայր մտնելը, բայց Յուդիթի և Գետիի համար դա մեծ նշանակություն ունի։ «Իսկ ինչ կպատահի քեզ, Նաթանիել», հարցրեց անդադարը հետաքրքրությամբ, որը սովորաբար հատուկ չէր նրան, երբ խոսքը ուրիշների գործերի մասին էր։ «Ինչ կպատահի քեզ, ինչ ես կարծում»։ «Սև ու ահեղ ամպեր են կուտակվել, և ես ջանում եմ նախապատրաստվել ամենավատթարին. Բրեժի ծարավն է մուտք գործել մինգերի սիրտը. բավական է նրանք մի փոքր հուսախապվեն թալանի կամ գերիների կամ ուատավայի վերաբերյալ իրենց ակնկալություններում, և ես չեմ խուսափի խոշտանգումներից. Դա զազրելի գործ է և այսպես թե այնպես հարկավոր է խանգարել», պատասխանեց անդադարը, տարբերություն չտեսնելով բարու և չարի միջև, ինչպես սովորաբար պատահում է ինքնասեր ու կոպիտ մարդկանց հետ. «Ինչ ցավալի բան, որ ծերունի Խատերն ու ես այն գիշեր Երբ առաջին անգամ դուրս եկանք, այդ արարածներին չգանգամաշկեցինք իրենց ճամբարում. Եթե դու գազանորս ետ չմնայիր, մեզ կհաջողվեր. Այդ դեպքում դու էլ հիմա չէիր ընկնի այդպիսի հուսահատ դրության մեջ. Ավելի լավ է ասա, որ զղջում ես այդ գործին ընդհանրապես ձեռնամուխ լինելու համար. Այդ դեպքում ոչ միայն գործը կռվի չէր հասնի հնդկացիների հետ, այլև Թոմաս Խատարը կենդանի կմնար և վայրենիների սիրտն էլ չէր այրվի վրեժի ծարավից։ Երիտասարդ կնոջ մահը նույնպես խիստ անպատեհ ժամանակի զուգադիպեց Հարի մարջ և իբրև ծանր բեռ ընկած է մեր բարի անվան վրա։ Այդ բոլորն այնքան անկասկած էր և այժմ այնքան ակնհայտ էր թվում հենց անդադարին, որ նա լռելային ջուրը սուզեց թին և սկսեց մակույկը վարել դեպի ափը, ասես թե փրկվելով իրեն հետապնդող խղճի խայթից։ Երկու րոպե հետո նավակի ցրուկը թեթևակի դիպավ առափնյա ավազին։ Ապ դուրս գալու, մախաղն ու հրացանը ուսը գցելու և արշավի պատրաստվելու համար անդադարից պահանջվեց մեկ վայրկյան և հրաժեշտի խոսքեր մրթմրթալով նա արդեն շարժվել էր տեղից, երբ հանկարծ ինչ-որ անսպասելի ներշնչում նրան ստիպեց կանգ առնել և շուռ գալ։ «Գազանորս, միթե դու ցանկանում ես հանձնվել այդ արյուն ռուշտ վայրենիների ձեռքը», ասաց նա զայրալի վրդովմունքով, որին խառնվել էր ավելի ազնիվ մի պորտկում։ «Դա խելագարի կամ հիմարի արարք կլինի»։ Կան մարդիկ, որոնք տված խոսքի տերը լինելը համարում են խելագարություն, և կան այնպիսինները, որոնք բոլորովին այլ կերպ են նայում դրան, Հարի անդադար։ «Դու պատկանում ես առաջիններին, իսկ ես երկրորդներին. Ես արձակուրդ եմ ստացել, և եթե ուժերս ու բանականությունս ինձ չդավաճանեն, վաղը մինչև կեսօր կվերադառնամ»։ «Ինչ արժեք ունի հնդկացուն տված խոսքը կամ այնպիսի փուչ արարածների արձակուրդ ստանալը, որոնք ոչ հոգի ունեն, ոչ անուն»։ «Եթե նրանք ոչ հոգի ունեն, ոչ էլ անուն, ապա ես և դու, Հարի մարջ, ունենք թե մեկը և թե մյուսը»։ «Գնաս բարով, անդադար. Գուցե մենք այլևս երբեք չհանդիպենք, բայց քեզ ցանկանում եմ երբեք չմտածես, թե քո տված ազնիվ խոսքը դատարկ բան է, որը կարելի է հաշվի չառնել, միայն թե խուսափել մարմնական ցավերից և հոգեկան տառապանքներից»։ Այժմ մարջը ցանկանում էր հնարավորին չափ արագ հեռանալ։ Նրան անհասկանալի էին ազնիվ ընկերոջ զգացմունքները, և նա գնաց, անիծելով անմտությունը, որը մարդուն դրդում է ընդառաջ գնալ սեփական կործանմանը։ Գազանորսն ընդհակ առակը հուզմունքի ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս։ Նա հանգիստ կանգնեց ափին, ունկնդրելով, թե անդադարն ինչպես է անզգուշորեն առաջ գնում թփուտների միջով, օրորեց գլուխը և ապա վերադարձավ մակուիկի մոտ։ Նախքան թիավարելը, երիտասարդը հայացքը գցեց աստղերի լույսի ներքո իր առջև փռված բնապատկերին։ Դա այն նույն տեղն էր, որտեղ նա առաջին անգամ տեսել էր լիճը։ Այն ժամանակ լիճը ոսկեզօծվել էր ամառային կեսորվա պայծառ ճառագայթներից։ Հիմա, գիշերվա ստվերներով ծածկված, լիճը թվում էր տխուր ու տրտում։ Նրա շուրջը, ինչպես սև ցանկապատ, որ նրան բաժանում է ամբողջ աշխարից, բարձրանում էին լեռները, և ջրային հարթության կենտրոնում դեռևս առկայծող թույլ լույսը կարող էր հարմար խորհրդանշան լինել այն հույսերի թուլության, որ նրան խոստանում էր իր սեփական ապագան։ Ծանր հառաչելով, նամակույկը ետ հրեց ափից և վստահորեն շարժվեց դեպի տապանն ու դղյակը։